Nousemme kuulemaan evankeliumia Luukkaan mukaan sen evankeliumin 5. luvusta. Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Gennesaretin järven rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa, hän näki rannassa 2 venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneestä ja pyysi Simonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille, souda vene syvempään veteen, laskekaa sinne verkkonne. Tähän Simon vastasi, opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään. Mutta laske vielä verkot, kun sinä niin käsket. Näin he tekivät ja saivat saaretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luotani Herra, minä olen syntinen mies. Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalasaaliin tähden. Samoin Jaakob ja Johannes, Zebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää, tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. He vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta. Espanjan Barcelonassa sijaitsee arkkitehti Antoni Gaudin suunnittelema Sagrada Familian kirkko. Kirkon rakentaminen oli aloitettu jo vuonna 1882, ja vaikka arkkitehtikin kuoli 1926, on tämä jo käyttöön vihitty kirkko vieläkin keskeneräinen. Sen 8 kellotornia ovat kuitenkin muodostuneet Barcelonan ikoniseksi symboliksi. Mikäli kirkko valmistuu jonain päivänä, tulee siinä olemaan yhteensä 12 kellotornia, yksi jokaiselle apostolille. Näihin on kirjoitettu ylistyssanoja Jumalalle. Erityisesti Pietaria ja Paavalia on kirkossa muistettu niin, että alttarin kummallakin puolella on pylväs, josta kumpaankin on kirjoitettu toisen apostolin nimi latinaksi. Näiden pylväiden varassa roikkuu alttarin yläpuolella oleva krusifiksi. Tämän kokonaisuuden symboliikka on tärkeä ymmärtää oikein. Juuri apostolien todistus Kristuksesta on meille tallennettu Uuteen testamenttiin. He todistavat hänestä Jeesuksesta, hänen ristinuhristaan ja sen merkityksestä ihmisille. Kaikkivaltias Jumala on rajaton. Hänelle me emme voi asettaa rajoja, emme vaatimuksia. Hänen olisi kyllä ollut mahdollista ilmestyä kautta historiaa vaikka jokaiselle ihmiselle henkilökohtaisesti. Mutta hän valitsi toimia ihmisten kautta. Kyse ei ole siitä, että me saisimme valita tavan, jolla Jumala lähestyy meitä. Jumala valitsi tavalliset ihmiset, paimentolaiset, kalastajat, teltan tekijät sanomansa viehiksi. Mitä me olemme tuomitsemaan Jumalaa tavassa, jonka hän valitsee? Apostolien päivässä ei olekaan kyse siitä, että haluaisimme jotenkin palvoa apostoleita. Pikemminkin kyse on siitä, että pysähdymme pohtimaan Jumalan kutsua, Jumalaa, joka lähetti apostolit matkaan. Heidän vietäväkseen hän uskoi sen maailman tärkeimmän sanoman, evankeliumin Jumalan pojasta. Juuri sitähän apostoli tarkoittaa. Se tulee kreikan sanasta apostollo, lähettää. He ovat lähetettyjä, lähetystyöntekijöitä. Kautta historian on Jumala lähestynyt ihmisiä juuri toisten ihmisten kautta. Yksi varhaisimmista Jumalan kutsuista, josta koituu siunaus koko maailmalle, löytyi ensimmäistä Mooseksen kirjasta. Abraham, jonka tunnemme paremmin Jumalan hänelle myöhemmin antamalla nimellä Abraham, lähti perheensä ja sukunsa kanssa Kaldean Uurista kohti Kanaanin maata. Historian tutkimuksesta tiedämme, että tuohon aikaan 1800-luvulla ennen Kristusta liikkui Lähi-idässä paljon seemiläisiä paimentolaisia, kokonaisia paimentolaissukuja ja heimoja, jotka etsivät uutta kotia, asuinseutuja ja laidunmaita karjalaumoilleen. Näiden ihmisryhmien luonnollinen suunta oli entuudestaan asumattomille seuroille. Abrahamin syy lähteä liikkeelle oli kuitenkin erilainen. Hän ei lähtenyt etsimään väljempää tilaa niin kuin monet muut seemiläiset hänen aikanaan. Hänet sai liikkeelle Jumalan kutsu. Tähän kutsuun sisältyi lupaus siunauksesta. Toisin kuin muut seemiläiset, Abraham suuntasi perheineen alueelle, jossa hän joutui elämään rinnan alueen alkuperäisten asukkaiden kanssa. Kaikista mahdollisista ja todennäköisistäkin vastoinkäymisistä huolimatta Abraham meni ja totteli Jumalan kutsua. Juuri siksi hänestä tulikin Abraham, kansojen paljouden isä. Jumalan kutsusta on kyse Pietarin ja Paavalinkin kohdalla. Päivän evankeliumi pysäyttää meidät Genesaretin järven rannalle. Valtava kalasaalis saa Pietarin hämmästyksiin. Hän lankeaa Jeesuksen eteen polvilleen. Hän on tajunnut, että tämä mies on paljon enemmän kuin vain tavallinen kiertelevä opettaja. Pietari puhuttelee Jeesusta opettajaksi ja myöhemmin myös herraksi. Pietarin reaktio saattaa yllättää. Hän pyytää Jeesusta lähtemään luotaan pois. Syy tähän on se, että Pietari katsoi olevansa syntinen. Miksi Pietari nimitti itseään syntiseksi? Onko hän tehnyt jonkun hyvinkin räikeän synnin, näkyvän synnin suuren, jota hän katuu, jonka takia hän katsoo olevansa epäpuhdassa, kelpaamaton, kohtaamaan mitään pyhää? Teksti ei mainitse tällaisesta synnistä mitään. Teksti kertoo vain Pietarin kokevan itsensä syntiseksi. Pietari oli kyllä nähnyt ja kuullut Jeesuksen opettavan. Tämä ei vielä saanut hänessä aikaan sitä reaktiota. Hän oli istunut silloin vieressä veneessä, kun tämä mestari puhui kansanpaljoudelle. Vasta kalasaaris sai kokeneen kalastajan silmät aukenemaan. Genesaretin järven kalastajat käyttivät apunaan usein rannalla seisoskelevia tovereita, jotka kykenivät kertomaan kalaparvien liikkeistä vedessä. Järven veden rakenne aiheuttaa sen, että suuria kalaparvia oli mahdoton havaita veneestä, mutta mahdollista nähdä isot varjot liikkuvan rannasta. Kuitenkin Pietarille antoi ohjeita mies, joka istui hänen vieressään. Mies, jonka hän tiesi olevan kotoisin Nasaretista, sisämaasta, tuli ja neuvoi kokenutta kalastajaa. Tuloksena oli jättiläismäinen kalaparvi, joka melkein upotti kaksi venettä. Pietarille ei jäänyt epäilystäkään siitä, että kysymys olisi ollut ihmeestä. Pietari tajusi olevansa tekemisessä pyhän kanssa. Hän jo ehkäpä jopa etäisesti aavisteli sitä, että Jeesuksessa on itse Jumala. Kutsuu hän Jeesusta herraksi. Hän oli tavallinen kalastaja ja ei siksi voinut kuvitella kelpaavansa suuren opettajan seuraan. Jeesuksen tulisi lähteä hänen luotaan ja mennä joidenkin pyhien ihmisten luo, vanhurskaiden ihmisten, sellaista, joiden pyhyys näkyi. Hän oli tavallinen ihminen ja siksi syntinen. Näin hän varmasti sillä hetkellä ajatteli, kun hän käski Jeesusta poistumaan luotansa. Rabbien oppiin pyrittiin. Oma hurskaus piti voida osoittaa, että kelpasi rabin opetuslapseksi. Tällaiseen Pietari ei uskonut itsellä olevan rahkeita. Pietari ei kuitenkaan tajunnut, mitä pyysi. Kun me luemme Raamattua, Uutta testamenttia ja Jeesuksen opetusta, on meille selvää, että jokainen ihminen on syntinen. Ainoastaan ihmiseksi syntynyt Jumala itse on synnitön. Pietari sai tämän oppia vasta myöhemmin Jeesuksen seurassa. Jeesus katsoo sisälle syvimpään asti. Tärkeää ei ole ulkoinen olemus. Ei se, oletko elänyt tavallista vai jotenkin erityisen hurskaan näköistä elämää. Tärkein on sisin. Ja oman sisimpänsä kanssa kukaan ei kestä Jumalan edessä. Kaikesta tästä huolimatta Jeesus on valinnut Pietarin seuraamaan itseään. Hän antaa myös Pietarille uuden tehtävän. Millainen onkaan tämä tehtävä? Jeesus sanoo Pietarille, tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. Samat sanat löytyvät Luukkaan esityksen lisäksi myös Markuksen ja Matteuksen evankeliumeista. Tai tarkemmin sanottuna, ne löytyvät vain Markuksen ja Matteuksen evankeliumista, mutta eivät Luukkaan evankeliumista. On totta, että Luukkaan evankeliumissa Jeesuksen sanat on suomennettu käyttäen sanaa kalastaja. Samainen sana alieus, joka löytyy Markukselta ja Matteukselta. Luukkaan sana, sanota Luukas on valinnut käyttää, on kuitenkin sogroon. Tämän kreikan sana voisi suomentaa eläinten tai elävän pyydystäjäksi tai saalistajaksi. Hyvin läheistä sukua kalastajalle siis, mutta nyansseiltaan, pieniltä merkityseroiltaan erilainen. Se on johdettu kreikan sanoista agreuo, joka tarkoittaa pyydystää, ja zoon, joka tarkoittaa eläintä tai jotakin, joka elää. Tämä jälkimmäinen näistä sanoista on johdettu sitä sanaa, siitä sanasta, jota Uusi testamentti käyttää puhuessaan ikuisesta elämästä, zoe. Jeesus siis tekee Pietarista elävien pyydystäjän. Vai tulisiko kohta suomentaa vapaammin? Elämään pyydystäjän. Kalastaja narraa saalinsa, joka kohtaa loppunsa, kun se otetaan verkosta. Kaloille verkkojen jälkeen on luvassa vain kuolema. Siksi Luukkaan evankeliumissa oleva sanavarinta onkin niin upea. Pietari ei saa tehtäväkseen huijata ja tappaa ihmisiä, vaan pyydystää ihmisiä elämään. Mihin elämään? Ikuiseen elämään taivaassa. Sillä juuri sitä se sana zoe merkitsee. Pietarin tehtäväksi annettiin kohdata muita ihmisiä. Kohdata muita ihmisiä, jotka samalla tavoin kuin hän sanoivat, minä olen syntinen, mene pois luotani. Hänelle annettiin tehtäväksi kutsua näitä ihmisiä sisään ikuiseen elämään, Jeesuksen ristin juurelle, saamaan syntinsä anteeksi. Juuri tästä samasta on kyse Abrahamin, Pietarin ja myös Paavalinkin kutsussa. Paavalinkin sanoo tehtävänään johtaa ihmisiä sisälle elämään. Heidän kaikkien tehtävänä on olla siunauksena muille ihmisille. He joutuivat kohtaamaan kaksi haastetta. Ensimmäinen olisi kantaa omat syntinsä Jeesuksen jalkojen juureen. Kuinka vaikeaa ihmiselle on tajuta, ettei pysty itse pärjäämään. Joutuu turvautumaan jonkun muun apuun. Toinen haaste oli mennä ja kertoa tästä sanomasta kaikille muille. Olla siunauksena kaikille muille ihmisille. Juuri siinä uskossa, jota he julistivat. Juuri siinä evankeliumissa meille on pelastus. Nyt saamme yhdessä nousta tunnustamaan tämän uskon, Nikean uskon tunnustuksen sanoin.